Cultura este o podoabă pentru cei fericiți și un refugiu pentru cei nefericiți. Drum în lumina culturii. Gândul cel bun al omului de cultură.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune profesor Dorina Coravu, realizatoarea emisiunii Drum în Lumina Culturii. Dragi ascultători, pe parcursul a câtorva emisiuni ne-am propus să vorbim despre universul kitschului. Înainte de a trece la prezentarea componentelor de bază ale universului kitsch, sunt necesare câteva precizări sumative referitoare la conceptul sau fenomenul kitsch în general. Din literatura de specialitate consultată, rezultă că definițiile formulate până în prezent sunt unilaterale sau parțiale și derivă din procedeul extrapolării, ceea ce înseamnă că în momentul de față lipsesc cercetările preliminare necesare sintezei unei definiții cuprinzătoare relativ complete, întrucât trăsăturile caracteristice ale unei variante au fost considerate și declarate ca trăsături generale ale kitschului. De aici derivă numărul relativ mare al definițiilor formulate ca și lipsa unei definiții integratoare. În concepția unui specialist francez, kitschul este un cuvânt foarte cunoscut în germana vorbită, în sud. Cu sensul modern, el apare la München în 1860. Kitchen, a face ceva de mântuială și cu un sens special, a transforma o mobilă veche. Este un verb din limbajul familiar. Verkitchen înseamnă a degrada, a poci, a măslui, așadar a vinde cuiva altceva în locul lucrului cerut de el. De asemenea, este vorba și de o gândire etică subiacentă de negarea autenticului. Consacrarea termenului de kitsch se leagă și de un fapt din istoria artei, mai precis de un moment din istoria picturii germane. La sfârșitul secolului al XIX-lea, câțiva dintre pictorii muhenezi confecționează și pun în vânzare, din necesități și cauze pecuniare, primele prototipuri ale picturii kitsch. În limbajul cotidian, termenul este asociat și astăzi cu opere aparținând artelor plastice și, în primul rând, picturii. Din această perspectivă etimologică, avem de-a face cu un termen aparținând limbii germane și cu un fenomen artistic sau un produs aparent artistic al picturii muheneze de la sfârșitul secolului trecut. Un alt motiv care explică preluarea termenului german ar fi o anumită mentalitate simptomatică adoptată de cei interesați și vizați față de kitsch. Această mentalitate apare în forme aparent antinomice, cum ar fi în ipostaza desconsiderării, respingerii aristocratice și în aceea a acceptării și aprecierii a savurării hedoniste. Prima atitudine este caracteristică aristocratismului estetic, care consideră că fenomenul kitschului reprezintă o problematică minoră, nedemnă de preocupările superioare ale esteticii. Cea de-a doua este reprezentată și promovată de destinatarii și consumatorii principali ai produselor kitsch. Trăsătura comună a celor două atitudini și mentalități constă în nerecunoașterea și desconsiderarea aspectelor și funcțiilor negative, nocive, ale kitschului. Numitorul comun al acestor mentalități se explică tocmai prin indiferența totală față de aceste componente. Kitschul apare, înainte de toate și pe toate planurile, în toate sferele de manifestare, ca expresie și satisfacerea unui gust estetic primitiv, nedezvoltat, necizelat și mai ales a unui gust estetic pervertit. Există o deosebire esențială între cele două forme ale gustului și în ceea ce privește relațiile lor cu fenomenul kitsch. Prima formă, constituie o categorie general umană. Din motive obiective, ca și subiective, biologice, sociale, au existat și vor exista întotdeauna oameni de prost gust, cu gust îndoielnic sau cu un gust estetic mai puțin educat. În schimb, fenomenul pervertirii gustului în masă reprezintă un produs tipic al societății burgheze, moderne, un rezultat al manipulării generale și, în cadrul ei, ca o consecință a celei ideologice. În ceea ce privește relația lor cu fenomenul kitsch, deosebirea esențială constă în aceea că gustul estetic pervertit poate fi satisfăcut practic în exclusivitate numai de produsele kitsch și nu poate fi reeducat, reorientat în direcția receptivității față de valorile estetice autentice. Individul cu un gust estetic nedezvoltat, fie că este needucat sau insuficient educat, însă nepervertit, poate deveni în egală măsură fie un consumator al valorilor autentice, fie al produselor kitsch. Totul depinde de anumite împrejurări, condiții personale sau generale, de natura factorilor și influențelor care pot determina formarea gustului într-o direcție sau alta. O altă caracteristică esențială o reprezintă convergența perfectă dintre natura produsului kitsch și preferințele și așteptările consumatorului kitsch. Termenii de natură și preferință sunt folosiți aici într-un sens mai larg, mai cuprinzător. Cel de natură exprimă tot ceea ce este mai important pentru un anumit produs kitsch. În cazul obiectului kitsch, poate însemna formă, dimensiune, culoare, după cum în cazul literaturii kitsch, poate fi vorba de structură, situații, personaje, modul de rezolvare a conflictului, etc. În ceea ce privește așteptările sau preferințele consumatorului de kitsch, poate însemna un stimul tactil, olfactiv, sentimente, idei preferate. În ambele cazuri poate fi vorba despre orice, singura condiție este aceea de a asigura convergența perfectă a componentelor. Convergența dintre produsul kitsch și consumatorul său este și rezultatul unei manipulări conștiente și dirijate, chiar dacă el, consumatorul, nu este de cele mai multe ori conștient de acest lucru. În schimb, toți ceilalți, începând cu producătorul și continuând cu cei implicați în mijlocirea produsului kitsch, acționează în deplină cunoștință de cauză și în direcția satisfacerii cât mai depline, mai eficiente, a tuturor preferințelor și așteptărilor consumatorului kitsch. Despre kitsch mai putem afirma că în toate ipostazele existenței sale constituie un fenomen surogat. Reprezintă înlocuirea originalului, autenticului care lipsește sau este inaccesibil din motive financiare, materiale sau de altă natură. Acest caracter este prezent în toate fazele, ipostazele constituirii, existenței și receptării sau consumării produsului kitsch. Astfel este prezent în conceperea și proiectarea sa, în natura și valoarea materialelor de construcție, a elementelor folosite în confecționarea produselor kitsch, în procesul elaborării, în forma finită și, în fine, în procesul receptării acestor obiecte sau produse. În toate fazele și ipostazele se constată deci o trăsătură dominantă comună și anume asemănarea, produsul seamănă numai, dar nu este identic cu autenticul. Tocmai în această relație dintre autentic și surogat, sau mai precis fals, se poate reliefa una din trăsăturile cele mai derutante și periculoase ale fenomenului produsului creației kitsch. De cele mai multe ori, falsul, surogatul kitsch, pare mai autentic decât originalul. Amintim câteva exemple concrete din sfera producției materiale sau spirituale. Unele bijuterii puse în vânzare pe standuri improvizate și plasate de obicei în jurul piețelor sau zonelor mai populate ale stațiunilor balneoclimaterice și mai ales unele produse ale picturii, industriei litografice sau fotografiei kitsch care pot înfățișa un peisaj natural sau urban, scene idilice sau exotice, religioase sau dimpotrivă senzuale. În toate cazurile, criteriul de bază, atât pentru creator cât și pentru cumpărător, rămâne perfecțiunea reproducerii formale, exterioare și de aici impresia sau uneori certitudinea autenticității și a frumuseții atrăgătoare. Sunt caracteristici care explică, cel puțin în parte, succesul și proliferarea kitschului, mai ales în rândurile oamenilor cu gust estetic nedezvoltat sau pervertit, neinițiați în lumea valorilor autentice. Însă ceea ce pentru acești oameni înseamnă atracție irezistibilă, satisfacție pentru cei avizați și un gust estetic dezvoltat, înseamnă criteriul cel mai sigur în identificarea produselor creațiilor kitsch. Cu alte cuvinte, unde întâlnim o astfel de autenticitate stridentă, hipertrofiată, acolo avem de-a face de regulă cu fenomen kitsch. În această caracteristică se materializează un principiu etic negativ, drept care kitschul este considerat de către numeroși cercetători și printre ei și esteticianul Lukács minciună. Renumitul estetician și filozof are în vedere în primul rând arta și literatura kitsch. Acceptarea tacită a minciunii reprezintă o trăsătură comună producătorului și mijlocitorilor kitsch, iar uneori chiar a celor consumatori care sunt avertizați asupra non-valorii de către un terț cunoscător, însă totuși cumpără, tentația fiind prea mare. Trăsăturile cele mai evidente, mai caracteristice ale kitschului, hipertrofierea, accentuarea exagerată a autenticității, reproducerea exterioară formală, copia exactă, naturalistă, a amănuntelor, dar și înfrumusețarea și idealizarea imaginii de ansamblu, în spiritul aceleiași autenticități, se explică prin efortul comun al celor implicați, orientat în direcția camuflării minciunii, inautenticului, falsului. Din punctul de vedere al principiului etic al înșelării, deosebirea dintre creator, mijlocitor și consumator constă în aceea că în privința acestuia din urmă se poate vorbi și despre o autoînșelare care poate avea un caracter spontan sau chiar inconștient. În cazul creatorilor și mijlocitorilor se poate vorbi numai despre înșelarea conștientă a altora. În toate cazurile însă avem de-a face cu prezența unui principiu etic și inferior și negativ. O altă caracteristică a kitschului, mai ales în zilele noastre, constă în aceea că reprezintă un produs de masă și pentru mase. Este expresia cercetării, stabilirii și satisfacerii cerințelor, preferințelor și așteptărilor masei neinformate. Acestea, din urmă, pot fi generate și impuse fie de un anumit stadiu al dezvoltării, fie de amintitul fenomen al manipulării. Oricum, în ambele cazuri, avem de-a face cu niște necesități reale, obiective, exploatate și satisfăcute de producătorii și mijlocitorii kitschului. Nerecunoașterea sau eludarea lor duce la agravarea situației, la proliferarea kitschului și implicit la bararea drumului spre valorile estetice și artistice autentice. Caracterul de masă al cerinței de kitsch a impus o formulă similară și pe planul producției al ofertei. Introducerea și consacrarea acestei formule de producție a fost favorizată și asigurată de dezvoltarea științei și a tehnicii și mai ales de anumite inovații, cum ar fi standardizarea, serializarea și automatizarea producției industriale. Acest model de producție a fost introdus numai în cele mai recente genuri ale artei, cinematografie, televiziune, magnetoscopie, care s-au constituit tocmai pe baza dezvoltării științei și tehnicii, ci și în genurile și speciile tradiționale ale artei, cum ar fi, de exemplu, literatura, pictura sau chiar muzica. Sporirea cerințelor pieței au fost favorizate și de alte cuceriri ale secolului nostru. Ne gândim aici la dezvoltarea vertiginoasă a mijloacelor de transport, de comunicare în masă, antrenând dezvoltarea turismului, producției de suveniruri, etc. Toate acestea au favorizat în mare măsură extinderea rapidă și pe o scară largă a contagiunii și a îmbolnăvirii kitsch. Un alt factor important și poate cel mai important din punctul de vedere al constituirii și al funcționării întregii rețele care asigură producerea și consumarea kitschului îl reprezintă categoria intermediară a mijlocitorilor, comercianților care acționează în ambele direcții, atât în direcția producției, cât și în cea a consumului. Comerțul kitsch creează un public cu un simț estetic nedezvoltat sau pervertit. Produce așadar nu numai un obiect pentru subiect, ci și un subiect pentru obiect. Ceea ce trebuie subliniat în mod deosebit este faptul că în această complicată și extrem de specializată rețea a producerii, mijlocirii și consumării se vehiculează un mesaj, un conținut uniformizat, standardizat, serializat, adică idei, sentimente, preferințe, așteptări, standardizate, uniformizate, serializate. Conservatorismul fenomenului kitsch este o altă trăsătură esențială a acestuia. În privința componentei de bază a universului său, adică în privința omului kitsch, această caracteristică este de ordinul evidenței. Modelul sau stilul kitsch, spre deosebire de cel autentic, nu poate fi continuat, ci numai repetat, variat la infinit. Într-un anumit sens, avem de-a face aici cu o variantă epigonică, degradată a manierismului. Într-o accepțiune generală, kitschul poate reprezenta un anumit mod de viață, specific micii burghezii și parveniților în general, categorii la noi astăzi dispărute, persistând însă unele reminiscențe și în manifestări contemporane. Se poate vorbi despre o mentalitate kitsch prezentă în întreaga existență a omului cu același nume. Despre relații și situații kitsch se vorbește în sensul unor atitudini tipice pe care le adoptă omul kitsch față de lumea obiectelor mai ales. În sensul cel mai strict al cuvântului, se poate vorbi despre un univers kitsch, ale cărei componente de bază sunt o concepție tipică de kitsch despre univers, rostul omului în această lume, relația dintre eu și ceilalți, omul kitsch, obiectul și universul obiectelor kitsch, relații sau moduri kitsch, stil kitsch, artă kitsch și în cadrul ei despre kitschul literar, muzical, pictural, arhitectural, chiar sculptural, cinematografic, teatral, radiotelevizat. Una dintre cauzele principale care a generat și a determinat o restructurare socială generală și a tuturor raporturilor sociale o constituie lărgirea și generalizarea producției industriale. După epuizarea rezervelor încă existente în cadrul orașului, se recurge la recrutarea acestor forțe de la țară. Este motivul declanșării și susținerii largului, cuprinzătorului proces de urbanizare a masei țărănești. Noua ambianță materială și spirituală se deosebește din toate punctele de vedere de aceea în care au trăit și au muncit acești oameni. Ei se trezesc transplantați dintr-o seră relativ protejată, dar cu un aer stătut și ferestre închise, într-un spațiu mult mai deschis, dar suprapopulat. Se trece de la o formă de viață închisă, refractară, în general influențe exterioare, la una deschisă în toate sensurile și direcțiile. Întreaga existență a colectivității țărănești și în cadrul ei a fiecărui individ în parte era dirijată, prezidată de norme și legități ferme, aproape imuabile, neschimbătoare. Tradiția multiseculară își spune cuvântul în toate privințele sub forma unor norme precise și severe, de la care nu se admite nicio abatere. Relațiile dintre oameni sunt apropiate, directe, naturale, asemenea relațiilor existente între membrii unei familii mai mari. Siguranța și îngrădirea rezultă din același aproape identic statut pe care îl au indivizii în cadrul colectivității țărănești. Dacă în privința vieții țărănești se poate vorbi despre omogenitate chiar relativă, masa sau colectivitatea orașelor se definește tocmai prin lipsa unei asemenea omogenități și prezența, chiar la nivelul păturii sociale, a unei din ce în ce mai pronunțate eterogenități care se materializează prin lipsa relațiilor directe, naturale și prin generalizarea relațiilor mediate. Numărul factorilor mediatori se află în creștere continuă în urma intensificării și diversificării acestui proces, ajungându-se la situația paradoxală când individul sau omul se definește și se autodefinește nu atât prin relațiile cu semenii, cât în primul rând pe baza relațiilor pe care le stabilește cu lumea obiectelor create de el. În această ordine de idei, pornind de la investigarea atentă a lumii hipertehnicizate, se ajunge la concluzia că acela care vrea să cunoască fizionomia societății moderne în ceea ce are ea mai specific, trebuie să se bazeze pe cercetarea autentică a universului obiectelor kitsch. Acesta mediază relațiile interumane, determinând apariția unor forme paroxistice a acestor relații, care în același timp reprezintă una dintre modalitățile concrete, tipice, ale înstrăinării omului a forțelor sale umane. În condițiile societății moderne, ea constituie una din cauzele proliferării fără precedent a chiciului. Cel care nu-și găsește drumul spre ceilalți devine în mod inevitabil un individ solitar. Masa ce se compune din astfel de indivizi nu poate fi decât amorfă, lipsită de omogenitate, coerență, de un ideal și un program unitar de viață. O astfel de grupare a oamenilor, indivizilor solitari, poate fi modelată în fel și chip. La manipulare, ea nu opune nicio rezistență și deci nici manipulării chici. Individul lipsit de personalitate, de sprijinul și încrederea celorlalți, se retrage în cochilia personală la care se reduce unicul univers propriu pe care îl poate stăpâni, în care se deplasează cu siguranță și din perspectiva căruia urmărește viața și întâmplările lumii. Se crede liber și independent în acest univers al său, cu toate că în realitate și aici este urmărit, dirijat de către aceleași forțe ce guvernează societatea modernă. Această dedublare îmbracă uneori forme paroxistice sub presiunea permanentă a două forțe antagonice. E vorba, pe de o parte, de procesul ireversibil al prozaizării vieții, în cadrul căruia viața individului devine din ce în ce mai cenușie, mai lipsită de farmec, de poezie, iar pe de altă parte intervine aspirația manipulată iluzoric spre o viață mai frumoasă, spre ceva deosebit, insolit. Chiciul rezultă și din rezolvarea și posibilitatea rezolvării într-un anumit fel a unei situații create în urma și pe baza unei evoluții istorice specifice societății moderne. Este vorba despre existența noii categorii sociale, reprezentând o parte însemnată a locuitorilor din centrele urbane industriale. Această nouă categorie și-a pierdut orice legătură cu formele tradiționale ale vieții și culturii, dar care nu a ajuns, datorită condițiilor existențiale, la nivelul de înțelegere al culturii și artei majore. De aici a rezultat necesitatea formării unei culturi noi, a unei culturi orășenești, în stare să satisfacă așteptările noii categorii sociale ale masei, dar care să corespundă calculelor politice, ideologice, financiare, ale celor care s-au angajat în producerea și mijlocirea acestei culturi. Noua cultură și mai ales chiciul au înlesnit procesul acomodării maselor recent stabilite cu noile condiții ale vieții orășenești. Deși în literatura de specialitate se folosește termenul generic de mică burghezie pentru indicarea suportului social și uman al chiciului, în realitate, în cadrul ei, poate fi localizat un specimen aparte care să corespundă chiciului și anume acela definit de Goethe prin termenul de filistin. Filistinul este, după părerea sa, omul îngânfat, cretinul înfumurat, dominat de sentimentul fricii și al speranței iraționale, cu o încredere oarbă în mila lui Dumnezeu, incapabil de plăcere estetică și artistică autentică. Această tipologie umană poate fi întâlnită mai des în rândurile micii burghezii și mai cu seamă în perioada constituirii chiciului, de aici tendința generală de a pune semnul egalității între micul burghez și filistin. Dar aceștia nu sunt singurii consumatori ai chiciului. Ei aparțin unei arii de mai largă cuprindere, din care fac parte toți cei care, din motive obiective sau subiective, sunt incapabili de înțelegerea și receptarea valorilor autentice și, în primul rând, a celor estetice și artistice. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Drum în Lumina Culturii. Realizatoarea emisiunii, profesor Dorina Coravu, vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea viitoare.